Владимир Орлов.
Вучила бабуля. Не спи, коли сонце седая, бо заснеш з ім разом, а ў ранні ўжо не прачнешся. Не глядзі люстэрка поўначы, бо растанеш у ім, як солі драбінка ў студні. Не любіся з дзеўкамі ў жыце і ў красках не любіся, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканае, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Пажатае жыта даўно, і поплаў мой скошаный. Сонца седае, глыбее ў дубовай асадзе, бабуліна люстра.